Azamba amafisina ny fonareo anio fa eno ny feon'ny tompo. Evanjely masina nosoratany masinda marika toko fahafolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny sisin-tanin'i Jodea andafin'ny Jordany ary nivory teo amin'ny indray ny vahoaka ka nampianary ny indray araka ny fanaony. Dia nanatona azy ny farisianina mba akafana azy ka nanontany hoe, mahazo misobady va ny lehilahy ary izao no navaliny azy ireo, ahoana no nandidiny Moizy anareo? Dia hoy izy, omeny Moizy lalana anao taratasy fisaoram-bady sy sobady ny lehilahy, fa ho kosa Jesosy. Ny amafy ny fonareo no nanoratan'izany didy izany ho anareo, fa tamin'ny ny andohan'izao tontolo izao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon'Andriamanitra. Noho izany dia andao ny iray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana ny vadiny ary ho nofora ihany izy roaroa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany, koa aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'olombelona. Noho nimbita ao an-trano dia nanontany azy ny amin'ny tsandray ny mpianany ka ho izy taminy, na iza na iza misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mitsangatsanga mandika ny lalàm-panambadiana, ary raha ny vavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mitsangatsanga. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, eo amin'ny fanorany evanjely marika manelanelana ny ilasan'i Jesosy fanotelony ny isamborana sy ny jaliany ary ny fahafatesany dia mampianatra zavatra maro izay fiainantsika iainantsika andavanandro. Omaly dia nampianatra izy ny tokony hanajantsika ireo olona fofidiny ary ny tokony hifanajantsika samisika ary ianantsika ny mahakristianina antsika amin'ny mahafanasina sy mahafahazavana antsika amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy ny ezaka tsy maintsy ataontsika miady amin'ny ratsy sy ny fahotana. Androany iray izy dia mampianatra ny mahatokana, maharitra ary tsy asosarahana ny fanambadinana ny mariazy. Toetra ny mariazy io ary manome ny lanjamahasakramenta azy, ka ity evanjely norenesintsika teo ity izany izay mitovy amin'ny any masinda Mateo amin'ny toko fasivy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy a, izay anisan'ny fototra ara-tsoratra masina mahasakramentan'ny fanambadiana ary anandratan'i Jesosy ambony izany sakramentan'ny fanambadiana izany ka masina io, ary izay mananja sy manome lanja azy a amin'ny mahasakramenta azy dia manamasina ny tenany. Ho an'izay manaraka tsy tapaka ny fandarana katesisy isan'andro ato amin'ny tionjabe ity moa dia mahazo fampianarana tsy fandaliana mponina betsaka momba izay mariazy izay. Mitsapan'i Jesosy anefa ireo farizianin'ireo eto, satria to matoa izy mampiasa ny bokyny lalàna ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra amby roapolo andiny voalohany a amandriana an'i Jesosy dia satria fantany izany, ary somary manaitra aza ny fanontaniana apetrany an'i Jesosy eto. Ny taratasy fisaoram-bady moa na divorsa ho isika dia lalàna ny fiarahamonina Jody ara-dalàna io, ary na ny fikoamam-pirenena maro aza dia manao sy manaja izany lalàna izany. Aiza ho aiza nefa no iainan'ny mpivady maro raha ny fiarahamonina ty amintsika kehitriny no jerena, maro ane ny mpivady misaraka fa tsy mety manao an'io taratasy fisaoram-bady io na divorsa ho isika, fa tonga dia misaratsara-potsiny ihany. Tsy sanatria mampirisikintsika isaraka raha miteny an'izany, fa ny valiteny Jesosy dia mazava be a mamaly reto farana farisianina mamandrika azy reto. Hoy izy hoe, ny amafinifony izy ireo, izany hoe ny amafinifony ireo farisiana ireo fa ny fotsika indrindra ihany koa no nahatonga Moizy manome taratasy fisaoram-bady. Hatreto aloha dia mazava be a fa hatrany am-piandohana dia lehilahy iray sy vehivavy iray ary manamafy izany Jesosy no arian'Andriamanitra ka nitsofony rano ivady. Natao ifameny ireo ary tena mifameny tokoa eo amin'ny fiainana, fa hafa ny hoe fiarahamonin'ny samy lehilahy na ny lehilahy daholo sy ny hoe fiarahamonin'ny vehivavy a ny samy vehivavy daholo. Ankoatra ny hoe fiaraha-mahary amin'Andriamanitra ho an'ny mpivady izay anisan'ny tanjo ny fanabadiana, fa isika kehitriny a no mahita izao karazana endrim-piainana maro izao ka mahanova izay nalahatr'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ireny fifanoerana ny mahalasy mahavavy ireny. Tsy mahasoa antsika nefa izany, fa mahavery antsika araka ny resaka teto malo hoe asan'ny nofo mahavery antsika. Niverenan'ny mpianany nanontaniana sy nangatahana fanazavan'i Jesosy avy eo satria ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy miombona ao anatin'ny sakramenta ny fanabadiana dia sady fiombonam-piainana no fanamasina tena araka ny voalazantsika teo a ny fanabadiana, raha ohatra ka iainana an'izay lafi ny mahasakramenta azy izay. Ka io fiombonana io dia tsy fiombonany amin'izy ireo samy ireo ihany, fa fiombonana amin'Andriamanitra ihany koa izay namorona azy, namorona ity fanabadiana ity. Ka ny tanjona amin'ny alalan'izay a dia ny fanjakan'ny lanitra araka ny voalazantsika teto omaly. Ho an'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano ary dia irariana mba hiaina izay sakramenta ny fanabadiana noraisiny izay. Jesosy Tompo, nasandratra ho sakramenta ny fitimivary maty ifamatoran'ny lehilahy sy ny vehivavy ko ampio ny tokantrano maro mba hivelona io sakramenta noraisiny io, ary ireo mbola tsy ao anatiny a mba ho tapa-kevitra hiroso. Ampio koa ny tanora mbola manomana ny hoaviny mba hizotra amin'izany lalana marina sy mahitsy izany. Amena.